сөзге тоқталмастан көсілі жиырып болған соң, сайрай алмас қызыл тілім топырақ толып солған соң. Сөйле десен қалайық алдарыңдай шарықтап, ақының ендай толған соң. Асудан асу асайың да өлеңнен сабақ жасайын, малдарыңдай жыр жырлап көңілдерің да ашайын. Жақсы адамдар болмаса көңілі көлір жаманның басына алып қашайын. Ерген соң алдарыңдай лапырып жазғы судай тасайын. Жақсы бол.